12. Trek 4. Toshkentdagi tomosha. Shomurod tog'amning to'yiga 3 kun qolganda kimsan akam g'alati gap topib keldi. Tog'amning to'yiga bormaysan. Hayron qoldim. Voy, nega? Xafa bo'lmaydilarmi? Juda borgin kelsa, challarga borasan. Kimsan akam quvlik bilan ko'zini qisdi. Nima qilsang qil, to'y kuni bir bahona top. Boshim og'riyapti deysanmi, kasalman deysanmi, xullas, uyog'ini o'zing kelishtirasan. Siz-chi? Dedim o'smoqchilab. Kimsan akam bir nima o'ylab topganini ko'nglim sezib turardi. Meni qo'yaver. Bir kun oldim borib, qozon qurar bormi, bazm bormi, hammasini boplayman. Lekin sen nikohga bormaysan. Men ham bormayman. Ichimda kimsan akamning gapiga ko'nib tursam ham qaysarlik qildim. Nega bormas ekanman? Boraman. U buyruq qilib oshirib yuborganini sezdi. Robiya, dedi yalinib. Xo'p degin, keyin xursand bo'lasan. Xo'p demadim-u, baribir aytganini qildim. Ertaga nikoh degan kuni daladan barvaqt qaytdim. Hamma qatori ketmonchilik qilayotganimga 3 yil bo'ldi. Avval oyimga ko'maklashib yurdim. Keyin o'zimga ham mehnat kuni yozadigan bo'lishdi. Boshim og'riyotganini bahona qilib azza-bazza yotib oldim. To'y tashvishi chiqqanidan buyon ko'tarmaga, Shomurod tog'amnikiga kuniga 3 martadan qatnayotgan oyim ahvolimni ko'rib qo'rqib ketdi. Voy, mengina o'lay. Bu tashvish ham bor ekanmi? Deb boshimda parvona bo'lib qoldi. Qizg'aldoq ofta burgan, deb qatiq ichirdi. Ko'zikkansan, deb isiriq soldi. Ertalabgacha baribir tuzalmadim. Tong otganda bobom bilan oyim maslahat qilishdi. Robiya kasal. Yolg'iz tashlab ketib bo'lmaydi, dedi bobom. To'y nima? G'at-g'ut etadi, bir kunda o'tib ketadi. Qizingni sog'ligini o'yla. Sho'rim qursin. Bitta ukamni to'yiga bormasam qandoq bo'ladi? Birov senga borma deyaptimi? Bobom jahl bilan to'ng'illadi. O'takan yorilmasin. Boramiz, sen ham, men ham. Singlisidan kimsam xabar olib turadi. Bazimga bordi, bo'ldi-da. Xotin xalaj ichida nima bor, ho'kizda yigitga? Bobom bilan oyim yasanib chiqib ketgan zahoti kimsan akam iljayib kirib keldi. Aytmadimmi, zo'r bo'ladi deb. Tur, otlan. Qayoqqa? Shaharga boramiz. Bugun bayram, teatrga tushamiz. Oyim kelib qolsalar-chi? Dedim xavotirlanib. Challarni o'tkazmaguncha kelmaydilar. Atlas ko'ylagingniki. Shu bugun o'zimning ham rosa poson bo'lgim kelardi. Xolpoch xola tikib bergan atlas ko'ylagimni kiydim. Sochimni ikkita qilib o'rib, chamanda gul do'ppini boshimga ildim. Faqat o'sma qo'yishga ulgurmadim. Ayvonda kimsan akamning nuqul ma'noli yutilayotganini eshitib chiqsam, allaqachon otlanib bo'pti. Soqoli qirtishlab olingan, egnida oq jujun ko'ylak, oyog'ida xirom etik, ko'zlari muloyim kulib turibdi. Ko'nglim bir qalqib ketdi. Kimsan akam shunchalik kelishgan yigitligini endi payqaganimga o'zim hayron qoldim. Robiya, dedi u yalinib. Iltimos, sochingni chambara qilib olgin. Voy, nimaga? Qaysi kuni Rashid abzining hammomida Zuhra kelin, yigitlar sochi uzun qizni yaxshi ko'radi degani esimga tushdi. Yerga tegay deb turgan 2 o'rim sochimga qaradim. Yomonmi? Yaxshi-ku, menga chambara qilganing yoqadi. Nachora, aytganini qildim. Tuproq ko'chalardan uzoq yurdik. Kimsan akamning xirom etigi, mening g'archli lodoskam changga belandi. Biroq ikkalamiz ham bunaqa mayda-chuydalarga parvo qiladigan ahvolda emasdik. Osmonda bahor quyoshi erkalanib jilmayadi. ko'chaning ikki betidagi bargak chiqargan tollar hozirgina sochini yuvib, oftobda quriyotgan qizdek tamanno qiladi. Qushlar oshiyon qurish tashvishida chug'urlaydi. Yo'l chetida qip-qizil qizg'aldoqlar gilamdek tovlanadi. Ko'klam shabadasida mastona bosh chayqaydi. Qizg'aldoqlar orasida onda-sonda ko'zga chalinib qolayotgan chuchmomalar olamga munis mo'ralab qaraydi. Ajab, shu ko'chalardan avval ham o'tganmidim? Ilgari ham ko'klam bo'lganmidi? Nimaga shu gullarni avval ko'rmagan ekanman? Bu dunyo shunaqa chiroylimi? Oftob shunaqa mayinmi? Qizg'aldoqlar shunaqa ko'pmi? Kimsan akam 3-4 qadam oldinda boryapti. Bilaman, u ham ikkalamiz yonma-yon yurishimizni xohlayapti-ku, uyaladi. Odamlar yomonda, darrov gap qiladi. Kap-katta aka-singil qo'l ushlashib yuribdi, deydi. Aka-singil. Bir hafta avval kimsan akam ochilakiga nima dedi? O'zi ham kapalagi uchib ketdi ochil sho'rlikning. Kimsan akam ajab qildi. Ikkinchi yo'limni to'smaydigan bo'ldi. Nihoyat tramvay aylanadigan joyga keldik. Odam birdan ko'payib ketdi. Xorozqand shimgan bolalar, gaz suv do'koni oldida navbat kutib turgan shlyapali kishilar, pista chaqqan olifta xotinlar. G'ishtin devor orqasida osmon baravar mo'ridan tutun chiqib yotibdi. Tekstil shu, dedi kimsan akam tushuntirib. Ertalab soat 5 da gudok chaladiganmi? Ha, topting. Kimsan akam mo'riga imo qildi. Shomurod tog'am shu yerda ishlaydi, master. Hayron bo'ldim. Voy bu, ko'tarmadan shu yoqqa qatnaydilarmi? Nima qipti? Dashni poyezga o'tirib kelaveradi. Iye, ana tramvay, chopdik. Kimsan akam qo'limdan ushlab sudrab ketdi. Tramvay tiqilinch edi. Yasan tusan qilgan yigitlar xoholab kuladi, qizlarga gap otadi. Kimsan akam qovog'ini solib, bilagimdan ushlab oldi. Kafti qaynoq edi. Jangoq degani ajab tovur bog' ekan. Musiqa tinimsiz gumburlaydi. Temir panjara tepasiga yashasin 1 may degan shior Stalinning surati ilingan. Patta olib ichkariga kirdik. Yo'lkalarga qizg'ish qum sepilgan. Karnay surnay, nog'ora sadolari quloqni qomatga keltiradi. Dorbozlar osmon falakda langar cho'pini salanglatib o'yin ko'rsatadi. Polvonlar kurash tushadi. Nayzan gul o'ynayotgan lo'ttibozlar tomoshabinlarni chorlaydi. Kep qoling, tomoshaning zo'riga kep qoling. Bir tomonda dosh qozon to'la osh, bir tomonda kabob. Kimsan akam ikkalamiz kabob yeb, zildiriski suv ichdik. Teatrga kirganimizda oqshom tushib qolgan edi. Ehe, shuncha duxobani qayoqdan olishdi ekan? Oyoq ostiga cho'g'dek gilam tashlashgan, kursilarga qizil baxmal sirilgan. Kattakon sahnani ham qip-qizil baxmal to'sib turibdi. Bo'yi 50 quloch, eni 40 quloch kelar. Tomoshaning oxirida Ofeliya jinni bo'lib qolganini ko'rib qo'rqib ketdim. Ikki qo'llab kimsan akamning bilagidan changallab oldim. "Nega?" dedim titrab. "Bechoraning aybi yo'q-ku." Kimsan akam sekin yelkamdan qushdi. "Gamletni ham aybi yo'q." Teatrdan yig'lab chiqdim. Tramvayda tekstilgacha keldik. U yoqqa piyoda ketdik. Kimsan akam tuproq ko'chada tap-tap qadam tashlab oldinroqda boryapti. Ertalab-ku birov ko'rib qolmasin deb qo'rqgan edi. Hozir qorong'u-ku. Nega yonma-yon yurmaydi? Qo'rqoq. Dimog'imga olma gulining hidi uriladi. Chigirtkalar qo'ng'iroq chaladi. To'qay tomonda bedana pit-pildiq otadi. Kun botar ufqda tilla qoshdek nozik oy yaltirab turibdi. Yangi oy. Oyim qiziq. Har gal yangi oy chiqqanida niyat qiladi. Iloyo, yanagi shukun, shu oylarga omon-eson yetaylik. Kelasi oy chiqquncha nimalar bo'larkin? Biz ham omon-eson yetib olaylik. Bobom, oyim, men. Kimsan akam. Birgalashib yetaylik. Ana u kuni oyim nega unaqa dedi? Avval singlingni to'yini qilamiz, keyin senikini. Nimaga endi? Axir kimsan akam o'sha kuni aytdi-ku, sen menga keraksan jinni, dedi-ku. Barga chiqargan tol panasiga yetganda kimsan akam taqqa to'xtab qoldi. Xayol surib kelayotgan ekanman, tog'dek yelkasiga urilib ketdim. U shaxt bilan o'girildi. Robiya, dedi qo'limdan tutib. Kaftining qaynoq taftidan bilagim yonib ketgandek bo'ldi. Qo'limni tortib olmadim. Tortib olgim kelmasdi. Lekin darrov gapni boshqa yoqqa burdim. Nega unaqa? Ofeliyaning aybi yo'q edi-ku. Ofeliyangni qo'ya tur. Kimsan akam ko'zimga diqqat bilan tikildi. Uning yosh bola emas, katta, og'ir bosiq odam bo'lib qolganini yana bir marta his etdim. Ana u kuni oyim nima degani esingdami? O'zimni go'llikka soldim. Nima dedilar? Rano opa bilan Shomurod tog'amning yulduzi yulduziga to'g'ri kelgan ekan. Quda tomon ro'yxushlik bermasa ham bugun to'y bo'lyapti. To'g'rimi? Bundan chiqdi, kimsan akam ham mening xayolimdagini o'ylab kelayotgan ekan. Qiziq. Yoningdagi odam ko'nglingdan o'tganini aniq bilsa g'alati bo'lar ekan. Kimsan akamning baquvvat qo'li bilagimni qisib turishi yoqar edi. Robiya, u bilagimni battar qisdi. Rostini ayt. Ochil aka, nega xat berdi senga? Yo o'zing ham? Ha, gap bu yoqda ekanda. Men nima dardtayu bu kishim alam qilib ketdi. Qo'y yuboring, dedim yul qilib. Men qattan bilaman. Robiya, kimsan akam yuzi yuzimga tekkudek yaqin keldi. Ham shiddat, ham o'tinch ohangida so'radi. To'g'risini gapir. Tentak, ahmoq. Kuchim boricha qo'limni silkitib debsindim. Qo'y yuboring. Shuni suvga aytsin o'sha shapko'r. Kerakmas, o'zi ham boshida qolsin, xati ham. Kimsan akamning qo'llari bo'shashdi. Rosta, shu gaping rosta, Robiya? Rost bo'lmasa, sen bilan kelarmidim? Oyimni aldab kasal bo'larmidim? Ichimda shu xitob yangradi-yu, sirtimga chiqarishga yuzim chidamadi. Chopib ketdim. Orqamdan kimsan akamning yugurib kelayotganini, halloslab nafas olishini sezib turardim. Xuddi bir vaqtlar dadamni olib ketgan mashina ketidan yugurganimda orqamdan chopgandek. Bilmadim. Ehtimol o'shanda zarang yerni mushtlab yig'laganimda unaqa qilmagin Robi deb yalinganda suyanib qolgandirman unga. To'g'ri. U paytlarda yosh bola edik. Shundoq bo'lsa ham oxiri u menga yetib oldi. Yelkamga kaftini avaylab bosdi. Robiya, dedi o'tinib. Tushungin axir, sen menga juda ham keraksan. U yog'iga sekin ketdik. Yangi oy nozik qoshini chimirib, ma'noli jilmayib turar. Chigirtkalar mastona nag'ma chalar. Faqat oldinda alvasti ko'prik tahdidli guvillab, ko'ngilga g'ashlik solar edi. Uyga kelsak, hech kim yo'q. Oyim-ku challarni o'tkazmay kelmaydi. Bobom ham to'ydan qaytmabdi. Ovqat qilaymi? Dedim kimsan akamning ko'ziga qarashga uyalib. Kimsan akam jilmaydi. dam olsang-chi, jinniboy. U ayvon o'rtasida ikkilanib turib qoldi. Yana nimadir deyishini xohlardim. Ayni paytda gapirishidan qo'rqar, andisha qilardim. Mayli bo'lmasa. U etigini yechib uyga kirib ketdi. Etigini chetga olib qo'ya turib, paytavasi terlab ketganini bildim. Qarasam, ayvon burchagida qizil belbog'i ham turibdi. Oshxonaga kirib suv isitdim. Avval qiyiqchani, keyin paytavalarni yuvdim. Hammasidan yoqimli bir iz. Kimsan akamning hidi kelardi. Kirlarni dorga ila turib, xayolimga g'alati o'y keldi. Nimaga bunaqa bo'lganini o'zim bilmayman. Nami qurmagan qiyiqchani yulqib oldim-u, yugurib uyga kirdim. Narigi xonadan kimsan akamning xursingani eshitildi. Hozir kirib keladigandek eshigimni zanjirlab oldim. 7-chi lampani tokchaga qo'yib, qutini titkilay-titkilay zangori ipak topdim. Tizzamga muzdek unnayotgan qiyiqcha burchagiga lotincha K, virgul, R degan harflarni tika boshladim. Mendan kashtasi chiqmas ekan. Harflar qing'ir qishiq bo'lib ketdi. Shu arzimagan ishni bitirguncha tong bo'zardi. Nam qiyiqchani tizzamga qo'ygancha uxlab qopman. Ertalab eshikning taqillashidan uyg'onib ketdim. Robiya, dedi kimsan akam eshik orqasida turib. Men ketdim. Tentak. Derazadan kelsa-ku ochiq turibdi. Shoshmang. Qo'limda qiyiqcha bilan uchib borib eshikni ochdim. Choy ichmaysizmi? Kech qoldim. Dalada icharman. To'xtang bo'lmasa. Ayvon burchagida turgan qutidan ikkita non olib qiyiqchaga o'ray boshladim. Shoshilgim kelmas. Kimsan akam qiyiqcha chetidagi yozuvni ko'rishini xohlardim. Nihoyat u qizil qiyiqcha burchagidagi zangori harflarga ko'zi tushib yaqin keldi. Nima bu? Dedi boshimga egilib. Qiyiqchangiz? Hech nimadan bexabar odamdek tugunni uzatdim. Mang, kir bo'lib ketgan ekan, yuvdim. Aytmoqchi, paytavangiz dorda turibdi, qurigandir. Robiya, kimsan akamning ovozi titrab ketdi. Qo'lini yelkamdan olib tashladim. Qoching, sigir sog'ishim kerak. Sutini tortib qo'ysa, oyim urishadilar.